Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Устінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 2 траўня. Нашыя тэмы. Удзельніцу руху «Маці 328» пасля сустрэчы з Качанавай працягваюць галадоўку. Рэспубліканская партыя Арменіі гатова падтрымаць апазіцыйнага кандыдата. У Мінску пачаліся суды над затрыманымі на 1 май. Гэта да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады. 2 траўня 7 жанчын з Калінкавічаў сустрэліся ў адміністрацыі прэзідэнта з яе кіраўніцай Наталіяй Качанавай. Жанчыны дамагаюцца перагляду крымінальных спраў іх дзяцей, асуджаных па так званым наркаманскім артыкуле 328. На 6 дзень галадоўкі маці запрасілі прыехаць у Мінск. Праўда, не на сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам, як яны хацелі. Пасля размовы ў адміністрацыі прэзідэнта жанчыны заявілі, што галадоўку яны не спыняюць, паколькі пакуль няма канкрэтнага выніку. У сваю чаргу Качанава паабяцала, што патрабаванні жанчын перадасць кіраўніку дзяржавы. Адразу пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта з жанчынамі паразмаўляла наша журналістка Марыя Вайтовіч, якая ў эфіры Еўрарадыё падвяла асноўныя вынікі гэтай сустрэчы.
Калі коротко, то нічога жанчыны гэта не дамагліся. На сустрэчы была Наталя Качанова, глава адміністрацыі Лукашэнка. Яе запыталіся, мы хацелі там сустрэцца з Лукашэнка, там усё былі такія патрабаванні. Яны таксама гэтыя жанчыны, яны патрабавалі, каб на гэтай сустрэчы прысутнічалі розныя чыноўнікі, якія маюць адносіны да гэтага ўвогуле закону. Але ж яны не прыйшлі, Качанова сказала, што гэта была яе ўласная ініцыятыва сустрэцца з маршынным рухам, таму ніякіх патрабаванні яна не выконвала. Таксама была такая гісторыя, што маці 328 яны запыталіся ў Качановай, ці будзе ў них магчыма сустрэцца з кіраўніком краіны. Ім у прываце адказалі, што ўвогуле такога не бывае. Але ж калі яны запыталіся, што ім перадаць астатнім людзям, якія чакаюць іх каля адміністрацыі, якія чакаюць іх дома, якія працягваюць галадоўку, яны сказалі, што не будзе сустрэчы, і ім сказалі, што ну як жа не будзе, ну мы ўсе патрабаванні кіраўніку краіны перададзім. Таму жанчыны сказалі так, што як яны і абяцалі, галадоўка працягваецца, акрамя таго, яна заўтра пачнецца. Яшчэ ў некалькіх гарадах гэта Гародня, гэта Віцебск, наколькі я ведаю. Вось, і ніхто не збіраецца прыпыняць гэту галадоўку.
Распавяла наша журналістка Марыя Вайтовіч. Таксама на сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта жанчынам распавялі, што ўжо ёсць новы законапраект, які змякчае адказнасць для тых, хто ўжывае наркотыкі, але не займаецца іх распаўсюдам. Але не ўсе зацікаўленыя ведамства яго падтрымліваюць. Нагадаем, што галадоўка ідзе ў вёсцы востраў пад Мінскам, а таксама ў прыватнай кватэры ў горадзе Калінкавічы. Галадае 14 жанчын. Яны патрабуюць перагляду жорсткіх прысудаў паводле 328 артыкулу, па якім за распаўсюд наркатычных сродкаў нават непаўнагадовым пагражае ад 5 да 25 гадоў пазбаўлення волі. Таксама жанчыны хочуць сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 траўня армянскі парламент не змог абраць прэм'ер-міністра. Партыя ўлады адмовілася падтрымаць апазіцыйнага лідара Ніколу Пашыняна. У выніку палітык абвясціў тыднёвую агульнанацыянальную забастоўку. Усяго праз суткі рэспубліканская партыя Арменіі вырашыла пайсці на саступкі апазіцыянеру. 2 траўня лідар фракцыі партыі ўлады Ваграм Багдарасян заявіў, што калі адна траціна дэпутатаў вылучыць адзінага кандыдата, то рэспубліканцы яго падтрымаюць. Палітык заклікаў дэманстрантаў спыніць блакаванне дарог, аэрапорту, чыгункі і метро, а таксама папрасіў вярнуцца ў канстытуцыйнае поле. Акрамя таго, міністр культуры Арменіі пайшоў на сустрэч апазіцыі і заявіў, што складае свае паўнамоцтвы. Нагадаем, што 1 траўня лідар армянскай апазіцыі Нікол Пашынян не набраў дастатковай колькасці галасоў, каб стаць прэм'ер-міністрам краіны. У той жа дзень ён абвясціў тыднёвую агульнанацыянальную забастоўку. Другая спроба абраць прэм'ер-міністра адбудзецца на адмысловым пасяджэнні парламента 8 траўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Черговая важная новина у программе «Петарда». Лидеры правоцентристской коалиции Анатолия Беська, Виталий Рымашевский и Юрий Губаревич 2 травня встретились с министром працы и социальной обороны Ириной Костевич. Меж іншого, оппозиционные политики обмерковали декрет номер 1 – пенсийные реформы у бок зменшаной системы. Политик Виталий Рымашевский прокомментовал Еврорадио встречу с Ириной Костевич.
Склалось уражение от встречи с министром двоякое. Приемный человек, с которым приемно поразмовлять, але это больше склалось уражение, что это больше политик, чем выканаўца, чем вось працаўнік. Потому что ни на одно пытание не было дадзена конкретного отказу. С одного боку, она нібыта так и погодилась с тем, что пенсийная система мусить реформоваться, змешанная, принамсі, хотя бы она быть не только солидарная, как у нас зараз есть, але с іншого боку не назвала ніводнага крока, який збирается зрабіць Министерство працы.
Заявил Рымашевский. Анатолий Беська, який так само присутничал на этой встрече, расповел, чему лишить истотным такого шталту встречи, и заявил, что оппозиционные политики не ходили до Костевич за селфи.
Министры, они живут в своем свете. Я думаю, что не приходит там начальник отдела и управления и не говорит то, что мы говорим, что профсоюзы, которые есть там, что Ардаг это обычный чиновник, такие, как вы, и эта реформа, так званая, что державными стали профсоюзы, она привела до того, что они абсолютно обесценились, что у нас разные погляды на систему. Мы говорим, что ваша система – это у всех притискать про административный ресурс. Наша – это конкуренция. Я думаю, что и министру корыстно чуть. Мы не ходили туда за селфи. Я вот отговорил Рымашевского и Губаревича, говорю, не будем сегодня селфи робить.
Расповел Лябедько, пропановы правоцентристской коалиции были собраны у официальный зворот до Министерства працы и социальной обороны.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». Суд Центрального района Минска покарал активистов, яких затримали на першамайских демонстрациях штрафами от 10 до 20 базовых величинял. Протокол относно Вячеслава Касінєрава отправили на допрацовку. Сам Касінєров застается под вартой. Затриманных привезли у суд Центрального района прикладно у 15:40 и полгодины тримали у милицейской машине, покуль яны не почали грукаться снутри и потребовать поветра. Разом с сябрами партии «Народная громада» Сергеем Спарышем, Валентином Троцким и Андреем Шипулиным привезли затриманного 1 травня у Киевском скверы анархиста Алексея Зуева и затриманного у сераду каля будинка суда анархиста Вячеслава Касінєрава, який поспел сказать журналистам, что он пришел на дозволенное мероприемство и организовал там одиночный пикет. У вынику запрошения закону об массовых мероприемствах активиста «Народной громады» Сергея Спарыша оштрафовали на 15 базовых величинял. Анархиста Алексея Зуева и активиста Валентина Троцкого оштрафовали на 10 базовых. Сябру БСДП «Народная громада» Андрею Шипулину присудили штраф у 20 базовых величинял. А вось протокол на анархиста Вячеслава Касінєрава накировали на допрацовку. Покуль активист застается под вартой.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною об тем, что Александр Лукашенко вызволил от посады министра энергетики Владимира Потупчика. Про причины звольнения ничего не поведомляется. Потупчик – уродженец Светлогорска, у листопаде ему исполнится 60 годов. Посаду министра энергетики он займал больше за 5 годов. До этого он был наместником старшини Совета Республики, еще ранее наместником премьер-министра, а так само министром працы и социальной обороны да помощником керовника державы. Как информовала Еврорадио, 24 красавіка у своем послании народу и парламенту Лукашенко критиковал министра энергетики, который под носом не зауважил існуючих проблем. До того ж, керовник державы заявил, что дагэтуль не ведая, как белорусская АЭС будет убудованная у систему энергетики. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.